Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame, emisiju Radio Beograda 2, koja je posvećena sedmoj umetnosti. Današnje izdanje posvećeno je 65. martovskom festivalu, tačnije Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma koji je tokom prošle nedelje održan u Beogradu. Zatvoren je u nedelju uručenjem nagrada. U organizaciji se održava od prošle godine Doma omladine Beograda i pod pokroviteljstvom Filmskog centra Srbije. Umetnički direktor festivala je Marko Popović, a kao specijalni savjetnik ovogodišnjeg festivala bio i direktor festivala Boban Jevtić. Festival je održan od 28. marta do 1. aprila ove godine. 4000 filmova je stiglo ove godine prijavljeno za selekciju i takmičarske programe. Respektabilna ekipa selektora koju su činili Ivan Stefanović, Maša Nešković, Jovana Nikolić, Iva Plemić Divljak, Iva Ćirić, Nenad Popović i Marta Popivoda izabrali su 80 filmova koji su se takmičili za Grand Prix festivala, odnosno za strukovne nagrade koje su takođe dodeljene na ovom festivalu. Festival je otvorio jedan simpatičan i zaista zanimljiv film rediteljke Jelene Stolice koji se zove Terra Utopija, a zatvorio napeti istorijski dokumentarni triler Miloša Škundrića Dugo putovanje u rat. Održana je retrospektiva Ruth Bekram, koja je prikazana su četiri njena filma, a obeleženo je 60 godina televizije Srbije, radio televizije Srbije, 70 godina Fakulteta dramskih umetnosti i 70 godina Zastava filma. Danas u kulturnim krugovima o svojim utiscima sa 65. martovskog festivala govore pre svega članovi žirija koji su imali i predloge i primedbe, ali kako reče Marko Popović, kojim razgovorom ćemo završiti taj švenk koji je posvećen 65. martovskom festivalu, dobro je da se ponovo i na taj način razgovara o ovom festivalu. Dakle, današnja Filmorama je posvećena 65. martovskom festivalu, negde oko 16 sati i 20 minuta. U studiju 2 Radio Beograda 2 očekujem i Andrijanu Stojković, rediteljku i profesorku Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, koja je na upravo završenom festivalu osvojila Grand Prix u kategoriji dugometražni dokumentarni film. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Švenk.
Švenk?
Da, švenk.
Precisely what you get. Precisely what you get.
Današnji švenk slobodno možemo da nazovemo švenkom 65. martovskog festivala koji je završen u nedelju uručenjem nagrada. A prošle nedelje slušali ste neke od autora čiji filmovi su učestvovali na ovogodišnjem festivalu. Juče ste čuli neke od nagrađenih i čuli ko su dobitnici nagrada, a danas ćemo iz usta članova žirija progovoriti o ovom izdanju 65. martovskog festivala, za koji znamo da je naš najstariji festival. Imalo je nekoliko žirija i nekoliko takmičarskog programa. Takmičili su se kratkometražni igrani film, eksperimentalni film i video art, animirani film, dokumentarni film, i to u kategorijama kratkometražni dokumentarni film i dugometražni dokumentarni film. U žirijima su bili stvaraoci iz zemlje i regiona i počnimo zapažanjima koje se odnose na ovogodišnji festival, koje će izreći Leila Dedić, programska producentkinja Al Jazeera Balkan, koja je bila u žiriju za dokumentarni film Preko 50 minuta.
Pa mogu da kažem da selekcija je bila dobra, tematski i savršeno, zaista jake teme i kroz karaktere koji se provlače kroz te filmove, gdje možemo da vidimo njihovu borbu, muku, patnju, pozitivnu, negativnu stranu, i da se s njima onako spojimo i da patimo s njima, a i da naučimo kroz tu patnju kako mi možemo kao obični ljudi da se nosimo s tim. Međutim, moram da priznam da ove godine veći postotak filmova je zaista bio televizijski, i nama je to onako bilo kao šta sad radimo, da li da vidimo koji su to filmovi koji su baš filmski, sa filmskim dodirom, sa autorskim tačom, koji imaju tu dubinu, širinu, fokus, metaforizme koje treba da postoje u tom filmu. I onda smo imali, na kraju smo došli na dva filma, i onda tako i debatirali smo i razgovarali, i ovo upravo što sam sad rekla, sa tom minimalnošću, sinematičnošću i svojom tom skromnošću redateljskom, ona je uspela zaista da ispriča priču koju dugo već priča. Ima tu, film može da dobije još na jačini, ali o tome, to je neka druga tema, ali znači problem je bio u tome da su većina bili televizijski. A onda šta je još jedan problem? Televizijski format koji ima minutažu koja ne zadovoljava televizijske slotove. Znači, to je televizijski film koji ima 70 i nešto minuta. Ako je televizijski film, onda on mora da bude do 52 minute. Znači, to su ti problemi koji su bili u ovoj selekciji Preko 50 minuta.
Da, ali to je odlična primjedba da se ne ponovi sledeće godine.
Naravno, i tu smo da kažemo, sad naravno ne treba niko da se osjeti neugodno ili uvređeno, već to je čisto ta jedna kritika pozitivna, da možemo za sljedeći 66. da se razmišlja malo drugačije, malo bolje, i bit ćemo opet tu, jel tako?
Tako je.
Hvala. Super, hvala vama.
Čuli ste Leilu Dedić, programsku producentkinju Al Jazeera Balkans. Ona je u ovom žiriju koji je pominjala bilo zajedno sa Vanjom Kovačević, montažerkom, i Ognjenom Glavonićem, koji takođe ima osvrt na posao koji su obavili u okviru 65. martovskog.
Posao nije bio lak, imali smo 9 filmova koji su izuzetno snažni tematski. Naravno, kvalitativno nisu bili baš toliko snažni svi. Formalno takođe, bilo je reči o tome šta je kreativni dokumentarac, šta je TV, šta je reportaža. Tako da, na kraju smo se nekako odlučili za ovaj možda najranjiviji film u programu.
I vrlo, vrlo snažan, vrlo jednostavan, vrlo, vrlo filmski pismen, da. I vrlo metaforičan.
Pa nadam se da će nagrada pomoći u filmu da ga vidi što više ljudi.
I ja
mislim da je to najveća stvar, da filmu koji je na početku svog života, za koji mnogo ljudi nije čulo, koji je snimen pre 10 godina, koji je u nastajanju 10 godina strašnu sudbinu, da eto sad se tako pojavi, i da mislim da bi bez ove nagrade možda prošao nezasluženo, nezapaženo.
Čuli ste šta kažu članovi žirija koji su ocenjivali filmove u kategoriji dugometražni dokumentarni film, a sada ćemo govoriti o kategoriji dokumentarnih filmova do 50 minuta. U žiriju ove sekcije bili su Robert Tomić Zuber, Dragan Jovićević i Srđan Šarenac. Čujmo pre svega Srđana Šarenca.
Mi smo zapravo u okviru žirija za dokumentarni film do 50 minuta, radili u sastavu Robert Zuber, Dragan Jovičević i Srđan Šarenac, odnosno ja. Sam izbor je bio vrlo lak. Bilo je u pitanju 21 film koji smo mi pogledali raznih dužina, ali vrlo jasno se od samog početka vidjeli apsolutni favorit filmisti. Tako da smo jednoglasno u roku od 5 minuta donijeli odluku da je to najbolji film. Budući su nam ostavili mogućnost da dodijelimo samo jednu nagradu, takva je bila i odluka, i mada je bilo još odličnih filmova koji mogu dobiti nagrade, ako se nekog dana Martovski festival proširi na više od Grand Prix nagrada, odnosno da se dodjeljuju više nagrada.
Ali evo sad vas pitam, da li onda to, pomenuli ste nagrade, nisam to zamerila, možda planirala da vas pitam, ali da li bi to možda i bilo nekako devalviranje? Ipak je i žiriju i autorima znači kada je u tom moru odabran ipak samo jedan film. To daje nagradi specifičnu težinu.
Pa dobro, to je moguće da jedna nagrada je dovoljna. Nekad su okej da se daju dvije nagrade, recimo Grand Prix, Special Mention, ne znam, Sarajevo Film Festival ima isto
dobro, ima,
mogućnost takve. Da. Ja samo kažem, znate, kad nekad dođete u situaciji da nađete, ne znam, pet odličnih filmova, jako je teško izabrati najboljeg i onda se mora dosta razgovarati o tome. Moje mišljenje je zapravo da se žiri treba ostaviti mogućnost da dodijele uvijek i Special Mention, odnosno još jednu dodatnu nagradu. Kao zapravo žiri. Kao mogućnost žirija. E sad, mi smo imali mogućnost samo jedne nagrade, tako da je to dobio filmisti koji je bio najbolji.
Bio je ovo reditelj i scenarista, producent Srđan Šarenac, a reditelj i novinar Robert Zuber ne samo da uživa u Beogradu, nego i podsjeća da su Pulski i Martovski festival zapravo braća, odnosno brat i sestra.
Ja mislim da je vrijedno imati prije svega nacionalni festival koji će dati mogućnost autorima da se prije svega svojoj publici obrate. I ono što je jako dobro je s jedne strane velika brojka, ona može biti i opasna u smislu velike brojka naslova u selekciji, ali onda u toj situaciji kada želite na jedan veliki selekcijski blok utjecati, onda imate i neke naslove koje zaista nisu najjači od onoga što bi srpska produkcija mogla dati. Možda bi trebalo na to paziti, ali opet i u toj varijanti se dogodi ovo što se i nama u mojem selekciji dogodilo, da se isprofilira jednih desetak sjajnih filmova koji su po meni ravnopravni bilo kojem filmu evropskih festivala i da imate pobjednika oko koje zaista nije bilo dvojbe. Mi jesmo oko 3-4 filmova raspravljali, ta nijansa koja je kod pobjednika kod nas odlučila mi govori da vi u Srbiji imate kinematografiju koja je istančana, koja ima nekakvu osjećaj za vizualnost i narativ, a da imate i festival kojem se očigledno žele autori vraćati. Isto, ja dolazim iz Pule. Iste probleme ima Pula Film Festival. Pula je jednu godinu starija od Matovskog i prvo je krenulo zajednički, onda je se prebacilo u Beograd. Ta dva brata ili sestre trebalo bi očuvati, bez obzira na sve mane koje možemo naći. I treba razgovarati s autorima kako i na koji način, jer zaslužuje i ova država, kao što i u Hrvatskoj zaslužujemo Pulu, Beograd zaslužuje Matovski festival.
Vrlo retko imamo priliku da na festivalima i u zemlji i u inostranstvu vidimo kratkometražni igrani film, tako da je uvek dobro kada se na festivalu može videti i ova kategorija. Žiri ove kategorije radio u sastavu Vuk Ršumović, Olja Sova i Miljenka Čogelja. A sada slušamo Vuka Ršumovića koji zapravo poredi kvalitet domaćih i inostranih kratkometražnih igranih filmova.
Tu znam da je bilo 500 filmova, što ako se pogleda, znači kratki igrani film, 500 filmova kao godišnja produkcija, to stvarno deluje kao jedan impozantan broj. I ono što stvarno može da se kaže, to je da je produkcija na vrlo visokom nivou je, je selekcija bila. U selekciji je bilo 16 filmova. Očigledno je znači da konkursi koje filmski centar ima, gde pomaže finansiranje završnih filmova studenata umetničkih akademija, dramskih akademija, kao i normalno konkurs za kratki igrani film, znači da daju svoj rezultat. To je prosto totalno evidentno. Pošto sam bio u žiriju koji je bio međunarodni, pa u tom smislu znači mogu da se osvrnem i na neke komentare koje su imale, znači moje saradnice, članice žirija, Olja Sova i Miljenka Čogelja. Ovaj, ono što su one samo primetile, to je znači da zapravo nema previše filmova koji se bave nekim temama koje su društveno angažovane, koje su na neki način govore, koje su relevantne, referentne u tom nekom smislu. Vrlo je prisutno to da se da jedna na tematski okvir koji je vrlo intimistički, što naravno ja izuzetno ono poštujem i mislim da je to dobro u toj nekoj fazi kada mladi autori pokušavaju da definišu neki svoj osobeni stil, dobro je da naravno istražuju neke teme koje njih preokupiraju, ali eto to je jedna od jedan od komentara i generalno ja mislim da stvarno možemo da budemo vrlo zadovoljni, znači da u nekom smislu sad samo je bitno da neki kontinuitet dalje postoji u godinama koje dolaze, eto to je to.
Čini mi se da, zato što imamo povećan broj publike, imamo povećan broj podeljenih studentskih karata, tako da sa te strane mi se čini da je eto u izvesnom smislu povećano zanimanje za Martovski festival. Sa druge strane, opet su domaći autori u susretu sa nekim stranim producentima uspeli da dogovore neke stvari, da dogovore neke buduće saradnje, da potvrde neke stare saradnje. Tako da mi se čini da je Martovski sada na dobrom putu da povrati relevantnost koju je imao onda kada je bio jedini festival. Naravno, nemoguće je više vratiti tu vrstu relevantnosti, u međuvremenu su nastali drugi sjajni festivali, ali mi se čini da i po atmosferi koja je vladala u Domu omladine, po interesovanju, po medijskom prisustvu, da je Martovski sada ponovo se upisao u kalendar filmskih događaja. Imamo još dosta toga da radimo, ima još dosta toga da se unapređuje, da se popravlja i tako dalje, ali sve u svemu čini mi se da, ako ništa drugo, bar postoji jedan tim ljudi koji je rešio da se posveti Martovskom festivalu i mislim da je to dobro za festival.
Malo pre sam razgovarala i sa nekim od članova žirija i nekako zajednička primetba je bila to što su se u određenim slotovima nalazili televizijski i dokumentarci koji nisu bili namenjeni televiziji. Ja ne mogu da se setim, ali mi se čini da su ranijih godina možda bili podeljeni na tako te grupe, ne samo zbog toga što su kompatibilni, nego i zbog toga što je možda na nekim projekcijama bilo i publike kojoj možda nije ni prijalo ono što je sledilo pre filma koji su došli da gledaju onog posle. Mada smatram da svi treba da vidimo sve, zato postoje selektori.
Mi imamo u našem prijavnom formularu televizijski dokumentarac. To smo posebno uveli prošle godine. Međutim, dešava se da niko ne želi da označi svoj film kao televizijski dokumentarac, da domaći autori to ne žele. Ja mislim da nema razloga da se bilo ko stidi, jer uraditi dobar televizijski dokumentarac uopšte nije naivna stvar. Posebno danas, kada je nivo i svetske, a rekao bih i domaće produkcije televizijskih dokumentaraca znatno porastao. Na kraju krajeva mi smo zato i uvrstili ove godine kao specijalnu projekciju van konkurencije film Dugo putovanje u noć, u rat, koji je zapravo jedan izuzetno kvalitetan i uzbudljiv televizijski dokumentarac. Ja se nadam da mi smo ove godine imali dosta radionica gde su i producenti sa Al Jazeere, producenti iz Vajsa, govorili i o toj televizijskoj formi. I ja se nadam da ćemo mi uspeti da, eto tako pojednostavljeno rečeno, da se niko ne stidi ako napravi dobar televizijski dokumentarac, da to nije ništa loše. I to je svakako jedna od stvari o kojem mi možemo da razgovaramo u budućnosti i da pomeramo festival da ima prosto i selekciju jednog televizijskog dokumentarca. Otvorila su se neka druga pitanja, da li treba da postoji posebna selekcija za dečiji animirani film, da li treba da postoji regionalna možda selekcija za eksperimentalni film. Dakle, ono što se meni zapravo sada najviše dopada je, nemam odgovor, što ponovo se vodi ta rasprava, jeste, znači ponovo se vodi rasprava o tome kakav treba da bude Martovski festival i meni je to uvek super kada se prosto razgovara o festivalu, kada to nije nešto što se nikoga ne tiče, kada razni inicijative dolaze, ponovo se postavilo pitanje zašto nema nagrade FIPRESCI, zašto nema nagrade Udruženja filmskih umetnika Srbije. dobro je da znači ljudi sada počinju da se ponovo interesuju šta se to dešava na Martovskom, ko je prisutan, ko nije, dobro je što ljudi imaju mišljenje, znači da ih to zanima, tako da eto to je u skladu, mi ćemo se naravno time baviti, razgovarati, tu je i odbor festivala, tu su razna stručna udruženja, strukovna udruženja i tako dalje, ali dobro je što se ponovo razgovara o Martovskom festivalu.
Tačno je, ima pravo umetnički direktor Marko Popović, dobro je što se razgovara o Martovskom festivalu i mi ćemo voditi jedan razgovor o festivalu i utiscima sa festivala sa Andrijanom Stojković koja nam dolazi za koji minut i koja će nam se pridružiti ovde u studiju 2. Nismo pomenuli članove žirija koji je ocenjivao filmove u programu Eksperimentalni film i video art, a to su Petar Milat, Jelena Vesić i Dragan Dimčić, koji su nagradili kao najbolji eksperimentalni film, odnosno video art film Zvezde Gaume Gua, Marka Grbe Singa. Pouzdano znam da ste ga čuli u jučerašnjim kulturnim krugovima, kao i Andrijanu Sojković, koju evo, očekujemo svakog trenutka u našem studiju. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know, for my name was Eliza Day.
From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that run down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know, for my name was Eliza Day.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses we follow. They call me the wild rose, my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know, for my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said, oh, beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know, for my name. My name was Eliza.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Sati i 25 minuta na talasima se Radio Beograda 2. Slušate Filmoramu. Meni se u studiju 2 Radio Beograda 2 pridružila Danijana Stojković. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, bolje te našla, bolje vas našla.
Da, bolje me našla, bit ćemo na ti, poznajemo se jako dugo. I s obzirom na to koliko ja pozitivnih emocija nosim u tvom filmu Vongar, koji je u nedelju uveč osvojio Grand Prix za najbolji dugometražni dokumentarni film, ja ne mogu da budem drugačije nego sa tobom na ti. Hvala ti, Andrijana, što si došla. Znam da dolaziš pravo sa predavanja na FDU. Želim da u što kraćim crtama kažemo, pominjemo film Vongar kao događaj koji je imao peh u tokom nastanka. Dakle, šta se zapravo dogodilo sa materijalom koji si ti snimala pre 10 godina ili pre 6, pre 7, pre koliko tačno? I zašto je u stvari veliki podvig to što smo dočekali premijeru?
Film je sniman 2008. tako da skoro, pa u oktobru, znači još malo, pa fali 10 godina. Da. A počeli smo da ga spremamo u suštini 2005. Tad je negde ideja se rodila i tad smo počeli da finansiramo film. Ko je tako išlo, to finansiranje naravno išlo kako to ono uobičajeno biva kad snimate film na drugom kontinentu, svi nešto zaziru kako ćete, šta ćete, čini se da ta tema nema veze sa nama, a opet ima, a nema veze ni sa Australijom, a opet ima. Tako je bilo dosta komplikacija oko toga, no mi smo se na kraju odlučili sa tih para, malo koliko imamo, otišli smo da snimimo film 2008. I snimili i bili zadovoljni u stvari, bez obzira što je moja ideja negde bila drugačija, kao i uvek u dokumentarnom filmu, zatekla nas je situacija neočekivana u Vongarovoj kući i onda se tu malo morao i koncept malo da se promeni, ali nije ni to bilo strašno, nego kad smo se vratili, ja sam krenula da montiram film sa montažerom jednim i mi smo radili, ja ne znam, jedno, ja mislim da je negdje bilo ukupno 8 meseci i onda se ta kancelarija produkcija koja je, u kojoj smo radili preselila na novu lokaciju i kada smo došli na novu lokaciju da nastavimo montažu, ispostavilo se da ni jedan od tih hard diskova na kome je bio naš materijal kao i ovaj projekat nije radio, nismo uspjeli uopšte da izvučemo ništa sa tih hard diskova. Na svu sreću, u to doba još uvijek se snimalo na trakama. Mm-hmm. Tako da trake su bile kod mene,
da,
u mom stanu.
Da, trake se ne presnimavaju kad se radi na nekom drugom mediju,
da,
posle.
Tako da ovaj film nije bio izgubljen, da, ali je naš rad od tih nekoliko meseci propao. I onda je to u stvari negde, prvo je malo teško vratiti se nazad, pa onda kao montažer imao druge poslove. Pa tako nekako, ne znam ni ja, film, onda sam ja počela da radim igrani film, život je krenuo tu nešto da se upliče. Ja sam se vraćala s vremena na vreme materijalu, ali mi se činilo u stvari da sve što sam tad pokušavala nekako nije davalo pravu sliku, taj pravi doživljaj koji sam ja imala o Vongaru. Zato što ja sam, na primjer, snimila jedan jako dugačak intervju sa njim koji je vrlo lep na svoj način, ali mi se činilo u stvari, ako ja budem objašnjavala tako jedan vrlo kompleksan slojevit život, kao tako što je Vongarov, da bi Vongar to, kakav je on, kakav je čovek, kakva je osoba, da bi to u stvari negde bilo u drugom planu odnosno na te informacije. Da.
E sad, otkud on u tvom fokusu? Znači, kako si saznala za njega? Sreten Božić?
Da.
Sreten Božić, Vongar, koji je u stvari taj svoj nadimak dobio od aboriđina Alustarovskih.
To mu je ime.
Na aboriđinskom.
U pasošu mu piše Boro Vongar, da.
Boro Vongar.
I promenio ime. On je iz Trešnjevice, to je jedno selo kod Aranđelovca, i posle nekog vrlo neobičnog i slikovitog puta do Francuske, preko Francuske gde je živeo kao politički emigrant, on odlazi u Australiju 62. Sad proživljava sve što se tamo, što mu se dešava i u stvari ja se srećem s njim preko njegove literature i preko profesorke Ljiljane Bogojeve Sedlar, koja je u stvari jedna od velikih kako bih rekla, glasnogovornika o Vongarovoj literaturi, o njegovom opusu. Ona je meni predavala na fakultetu i tako se i onda srećem još jednog čoveka koji ga je lično upoznao, koji je iz Australije došao u poseti porodici u Beogradu. I onda se sve to tako nešto... Ja sam imala dosta veliku neku želju da... U stvari, interesovanje za Australiju od uvek i za aboriđinsku kulturu generalno. I čitala sam dosta. I čak sam i našla Vongara, u stvari.
Njegovu literaturu.
Da, njegove priče sam neke pronašla i pročitala verujući da je on aboriđin. I on, pošto on čovjek piše na engleskom i ovde nije bilo prevedenih njihovih romana, i onda kad se sve to nekako spojilo... Kad sam ja saznala da je on beo još i odavde, mislim, to je bilo to. To je u stvari kao...
I sad, ta literatura, ona je zaista jedno tkivo koje na jedan fantastičan način u stvari povezuje te filmske slike i inkorporirano je u film Vongar koji si radila. I imam utisak da spojeno sa tim slikama koje si odabrala, zapravo ona daje tu metafizičnost tom filmu. Ali ono što je meni strašno zanimljivo je taj njegov odnos prema psu Dingu, koji opet može da bude neka vrsta metafore i jeste. Kako on doživljava ta bića? Dakle, mi znamo, to je australijski pas Dingo koji ne laje, koji je divlja životinja, ali se ne libi da potraži pomoć od ljudi, s obzirom na to da je to zemlja takva kakva je, prosto su živa bića okrenuta jedna prema drugima. Ali kako on doživljava Dingosa? Mislim, moramo da gledamo Vongara, moramo da čitamo njegovu literaturu da bismo znali na koji pijedestal Vongar uzdiže tog svog druga. Ali...
Oni su njegova, porodica. Mislim, i u užem i u širem smislu. On ih smatra svojim nekim najbližim. Mislim, on ima porodicu u smislu kao rođaka raznih, mislim, nije on potpuno usamljen u životu, sad neki žive, oni su možda daleko od njega, ali mislim, ali on njih smatra svojim životnim tim braćom, sestrama, porodicom, ne znam. On je, jutros je stigao neki mail iz Australije od njega, gde ono sad opisuje kako, eto, ima novu dingovku, Lindu, koja je tako mlada, i kaže svaki dan prelazi 5 km, a ja trčkaram za njom. I onda je napisao na tom imanju koje je pored Melburna, blizu Melburna, on u stvari ima jedno, kaže, jedino australijsko groblje dingova. On tamo ima 27 svojih dingova sahranjenih.
Da, da.
Znači, tokom svog života, negde od 70. godina, on je živeo i delio sad sve, celu svoju sudbinu sa tih 27. u 28. pas. I to je potpuno neverovatno. I taj odnos njegov prema njima i kako oni imaju odnos prema njemu, to je, mislim, prosto... Vi vidite da to nije odnos sad gazde i psa. Nije, to je neka druga vrsta poštovanja.
Jeste. I to je prosto, tako, kako da kažem, situacija u kojoj je zaista život i, da kako kažem, priroda na delu. Dakle, to je potreba za zadovoljavanjem najosnovnijih potreba, ali opet razvijanje jedne zaista jake, snažne veze koja je više od to odnose Dingosa i čoveka.
Naravno, on sa njima stalno, mene stalno neko pitao kao, pa imaš ti dijaloge u tom filmu? Kažem, pa imam, ali kao on priča sa psima sve vreme, mislim. On je, oni su u nekom zajedništvu koje mi tako čudno možemo u stvari da... Ja sam pokušala u filmu da to negde pokažem i dokažem, pokušavajući u stvari da ga ne napravim čudakom. To mi je naravno bilo važno.
On zaista nije čudak. Mislim, taj moment kada on konstatuje, odnosno veterinari konstatuju, da ne pričamo o film, ali da tom Dingosu pomoći nema. Ali u situaciju u kojoj on zapravo samo star. Jer on ima sve simptome zdrave životinje. Slatko jede. Pije vodu. Reaguje na njega koji ga hrani. Samo ne može da se kreće zato što je star. Uspela si to. Zato što ja bih da me zaustavi neko na ulici da me anketira, rekla, naravno, prekratite muke toj životinji. Ali sam bila na Vongarovoj strani, treba da ode sam. Zato što mu nije ništa zapravo. Tako odlaze i ljudi.
Da. On je sve, on ga je bukvalno izlečio. On ga je, Vongar ga je svojom pažnjom, negom i svojom verom, on ga je sam izlečio. Mislim, pa da. Se oporavio, pa, da. Mislim, hodao je dok smo mi bili tamo. Mislim, živeo je posle još nekoliko godina. On ga je sam, on, to, u tom snimku gde oni razgovaraju, veterinari i on, koji traje nešto 20-ak minuta, naravno nije sve u filmu, tačno se vidi njegova, njegov, on na sve načine njih pokušava da ubedi da on ipak nešto urade, da li može ovo da pomogne, pa da li može ono da pomogne, i ne odustaje, i nije odustao u stvari, onda kad je, a to je za njega bilo dosta teška, ovaj, naravno, verovatno nemoguća odluka, ali nešto što ga je tih dana zaista brinulo i to je promenilo njega. I on je meni jutros napisao u tom mailu koji je stvari stigao iz Australije, on piše, ja u tom trenutku, žao mi je, ja nisam mogao njima u potpunosti da se posvetim dok su oni bili tamo i snimali film, ali eto, kao, meni je užasno drago što je to, što su istrajali i film je izašao.
Da, to je upravo tako, zato što on ima svoj predmet interesovanja. 16 sati 35 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu. Gošt je današnje emisije Andrijana Stojković, rediteljka filma Vongar, koji je premijeru imao u nedelju uveče u Domu omladine Beograda na 65. martovskom festivalu. Iste večer je nagrađen i Grand Prix-em kao najbolji dugometražni dokumentarni film. Nastavljamo razgovor malo kasnije. Maybe.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Eko.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti. Sreda, 11. april, 19 časova, galerija RTS-a, Takovska 10.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Nastavljamo Filmoramu i razgovor sa gošćom, rediteljkom Andrijanom Stojković, čiji je film Vongar upravo na završenom festivalu 65. Martovskom dobio nagradu za kao najbolji drugometražni dokumentarni film Grand Prix. Rekli smo da je to jedan neobičan čovek koji ne samo što živi daleko od svoje domovine i od zemlje u kojoj je rođen, ne samo što se druži i Dingo se smatra svojom porodicom, je čuvar nekih drevnih i vrlo važnih znanja aboridžinske kulture i prosto je neverovatno da je on poslednja osoba na tom prostoru koji zna zapravo da dozove kišu na način na kako su to činili aboridžini.
Pa, mislim, Vongar je on je onako radoznao čovek i onda je i vrlo osetljiv i onda je on u stvari negde još rano kad je otišao u Australiju počeo da živi sa aboriđinima. Za njega nije bilo druge u stvari opcije, pošto je počeo da piše o tome što se dešava aboriđinima i prosto policija ga je u jednom trenutku uhvatila i deportovala, pa se on nekako vratio, pa je ovaj, i počeo da živi sa plemenom koji su ga prihvatili i on je prosto počeo da usvaja njihove način života i sve te njihove rituale. I on je prvi u stvari sakupio aboriđinske mitove i aboriđinske, ajde da ih nazovemo pesmama, to nisu baš pesme u ovom smislu kako ih mi, kako mi to doživljavamo, ali on je prvi napravio nekakvu sveobuhvatnu sistematizaciju njihovih mitova i počeo je da izučava kao neki antropolog gotovo taj njihov, celu kosmologiju i toga što je njihovo nasleđe. I samim tim, pošto je on odličan poznavalac i u ostalom i kolekcionar ne samo priča, nego i umetnosti, njegovo znanje o aboriđinima je ogromno, tako da on onako, nije ni čudo što priča, što piše na tom engleskom i što su stvari svi njegovi romani su smešteni.
I što je u stvari počasni građanin, mislim, i pošto što je aboriđin, je li tako?
Da, on je sad, to su isto najnovije vesti koje su stvarno fantastične posle cele te njegove istorije i proganjanja njega i njegovog grada iz Australije. Muzej u Melbourneu je otkupio sad njegovu kolekciju fotografija, koja se čak deo tih fotografija se vidi u filmu. Otkupio je njegovu kolekciju aboriđinske umetnosti i dva rukopisa njegova. Tako da promenile su se vremena, u stvari, što je meni jako drago za Vongara. Mislim da je jako dobro da se u stvari to njegovo svedočenje u tom prošlom vremenu da postane negde dostupno javnosti, da bude kako bih rekla, raširenije, pošto mislim da aboriđinska kultura stvarno izuzetna. Mislim, oni stvarno mogu da dozovu kišu. Mislim, ja to nisam videla, ali sam bila na tom prostoru i to je stvarno fantastično.
Taj prostor je čaroban i iz mnogih razloga. Ko je bio u Australiji, to zna, ko nije bio, može samo da pretpostavlja i da mašta o tome da to izgleda tako kako mi to vidimo na filmu ili slušamo iz priča. Ali je prosto neverovatno koliko si ti uspela u tom filmu koji je zapravo kamerom fokusiran na Vongara i na njegovu delatnost, uspela da dočaraš veličinu te zemlje. Dakle, razgovori njegovi telefonom, onim stabilnim telefonom sa nekim koji je, ja sam sigurna, na jako velikoj daljini, su nešto što nam govori o veličini te zemlje u kojoj se ona nalazi. O tom prostranstvu u kome ne da jedva ćeš da naiđeš na žbun, a kamoli na dinga. A on ih je tu skupio negde, leči ih, hrani ih, druži se sa njima.
Australija je, kako bih rekla, jedna nepregledna i puna tajni. To je kontinent, ja ih ne bi zvala zemljom,
da,
to
tako je
pa kontinent. Jest. I ono što je stvari neverovatno, što vi sad šetate tom Australijom, znači što nije urbana sredina, i odjednom eto kamena, i na kamenu su neki crteži stari po 10, 15, 20 hiljada godina. I to se čini tako kao tako jednostavno i prosto što je to tu, ali u stvari kad počnete da razmišljate šta se dogodilo u 20 hiljada godina i kako je tu i dalje tu taj crtež koji je tad simbolički nastao da bi imao svoju upotrebnu vrednost, da bi komunicirao u stvari sa tim vremenom snova, to su, mislim, to mi ovde, nažalost, smo potpuno izgubili, potpuno se otuđili od toga i u stvari je to naš problem. I sad aboriđini koji žive, neko bi rekao, vrlo skromno, čak i na nekom rubu egzistencije i u tekim uslovima koji su možda za naše standarde loši. Moj utisak da je njihov život tamo, u stvari, oni su u skladu sa tom prirodom i to govorim bez romantizacije te stvari. Ja prosto verujem da su oni ljudi negde mnogo, da im vreme i život prolazi mnogo ispunjenije nego nama, da, u ovim gomilama sastanaka, prevoznih sredstava, mobilnih telefona,
da.
Mislim da je njima ipak malo
ispunjeniji i u stanju smo da razumemo koliko je ispunjeniji njihov život. Dakle, šta je to u filmu i u Vongaru što daleko je Australija, ali se toliko vežemo? Nije to samo krvno srodstvo, odnosno pripadnost našem narodu Sretena Božića. Nije to samo to.
Da, jedna moja prijateljica, dobro sad, ona verovatno imala i subjektivni neki osjećaj kad je gledala film, je rekla, mene ovaj film podsjeća, u stvari, ja mislim da će kad buduće generacije budu gledale ovaj film, oni će moći da kažu, e, ovo je humano, ovo je ljudsko, ovo je čovečno, u stvari.
On je neka vrsta, on je kao Noe.
Pa da, da.
Mislim, ja bih volela da čovečanstvo, da mi ljudi imamo nekog Vongara. Dakle, volela bih da se na način na koji se Vongar bavi svojim dingosima, to nisu ljubimci, to nisu životinje, to su njegovi drugari, prijatelji, porodica. Volela bih da se čovečanstvom neko na taj način bavi, jer to je naša sudbina nekako.
Da. Pa ja mislim da svi nekako treba malo da se vratimo unazad u ovom ubrzanom našem ritmu i da u stvari vidimo sad šta to znači kad se vi nekome zaista duboko, kad razgovarate pa se zaista udubite u to što vam taj čovek govori ili kad pokušate ozbiljno da ga razumete, kad to nije samo ispunjavanje nekog kao nekakve puke komunikacije, nego kao zaista proživljavate ili razumete, saosećate sa tim što vam neko drugi govori. Tako da i Vongar, on ozbiljno uzima, ozbiljno sebe daje i to smatra nečim potpuno prirodnim. Nije to ništa tako strašno. Mislim, nije to, mi možda mislimo, jao, kakva mu je soba, kakvo mu je dvorište. Ma mislim, nebitno je kakvo je.
Ne mislim ni kakva mu je soba, ni kakvo mu je dvorište. Mislim kolika je ljubav i pažnja koju on prenosi na te dingose. Naravno da je film, i očekivala sam, posvećen Mihajlu Glavogiru. I moram da ti kažem da sam osetila neku vrstu energije, neki pristup koji je on negovao u svojim filmovima. S obzirom da ste se jako družili, da ste bili prijatelji, da ste se poznavali, da ste sarađivali, da ste zajedno i snimali, mene to ne iznenađuje, ali pretpostavljam da tebi baš nije bilo lako da tu posvetu sročiš i da sročiš to filmsko što je u stvari neka vrsta nekog prisustva Mihajlovog u tvom filmu.
Ja mislim da je jedna od najlepših stvari u stvari kad vi u tom nečemu što radite pronađete nekog ko vas baš dobro čuje i razume, i mislim da je to u stvari bila moja srećna okolnost da smo se mi eto sreli u životu i družili i uticali, verovatno više on na mene nego ja na njega, ali opet verovatno se neka razmena tu ipak dogodila. I mislim, ja mislim da ono što mene Vongar u stvari malo podsjeća na Mihajla, da, i to sam shvatila u
čak i silueta koja se pojavljuje na početku i na kraju može da bude i Mihajla.
U stvari su to vrlo slične neke prirode. Da, tako, je, tako je blagorodno i u stvari s takvom pažnjom Mihajl posmatrao svet i sve ljude na koje nailazi od njih hiljade i hiljade. I mislim da je to u stvari možda najviše zašto. Dobro, naravno postoji taj postupak kog tog gledanja koje Mihajlo uvek gaju u svojim filmu, to dugo gledanja stvari da bi se u stvari videla suština. Da,
i prava suština tih stvari. Došli smo do kraja današnjeg izdanja Filmorame. Gošća današnje Filmorame bila je Andrijana Stojković. Drago mi je bilo što si evo sveže utiske povodom nagrade i završetka 45. martovskog festivala podelila sa nama. Nismo pričali o organizaciji i o tome da li imamo neke primedbe ili neke pohvale. Dobro je da se festival vratio autorima i autori festivalu, da ima publike. Hvala ti veliko, Andrijana.
Hvala, Nevena.
Vidjet ćemo se, sigurno sam još. Današnje izdanje Filmorame realizovale su Rado Ćorović, Tatjana Kosanović, Katarina Karakušević, Nevena Matović, prijatno ostalite na talasima Radio Beograda 2.